You're with SBS Radio.
Представата од Иванов заедно со својата сопруга Маја Иванова беше гостин на приемот што го организираше председателот на САД Доналд Трамп за шефовите на делегациите на 73-то генерално собрание на Обединетите нации во Нјујорк. Почна референдумското гласање. Во Државната изборна комисија се полни првата гласачка кутија. Право на глас има 104 членови во избирачките одбори, кои ќе го спроведат гласањето во дипломатско-конзуларните представништва на Република Македонија во странство. Македонски државјани во диаспората ќе можат да гласаат во сабота, ден порано пред централното гласање на референдумот во Македонија. На 29 септември, покрај 2694 наши граѓани кои што се пријавија за гласање во некои од 33-те конзуларни представништва, своето гласачко право ќе може да го отпарат 1558 гласачи кои се наоѓаат во некои од казнено поправните установи, потоа 7 гласачи кои се наоѓаат во Центарот за внатрешни раселени лица, како и околу 2000 гласачи кои што до општинските изборни комисии понесоа известување дека сакаат да гласаат во своите домови како болни или немоќни лица, соопшти подпоролката на ДИК Љупка Гугучевска. Најмногу пријавени македонски државјани за гласање во странство има во Берн, повеќе од 300, најмалку 10-мина аплицирале во дипломатско-конзуларното представништво во Будимпешта. Во сабота на 29 септември, зголемен ангажман ќе имаат и службите на Министерството за внатрешни работи. Сите одделенија за управни работи ќе работат во текот на целиот викенд. Итно ќе се издаваат лични документи, за да им се овозможи на граѓаните да го отпарат своето гласачко право. Македонски државјани, кои се пријавили за гласање во странство, се запишани во посебен избот од избирачкиот список, кој е важечки само за диаспората. Ако некој од нив допатува во Македонија на 30 септември, нема да биде во можност да гласа во земјата. Партиите останаа без своји представници во избирачките одбори за престојниот референдум. Гласањето на избирачките места на 30 септември ќе го спроведуваат по тројца членови и нивни заменици, сите од редот на администрацијата. Синоќе на ТВ Телма се одржа дебата помеѓу министерот за надворешни работи Никола Димитров и подпредседателот на ВМРО-ДПМН е Александар Николовски. За Николовски првата спорна работа во договорот е што Македонија се откажува од времената спогодба и пресуда од ХАК. Клучен проблем е промена на уставот. Проблематично е и тоа што дефинира дека македонец и македонски ќе може да се биде и зборува само на оваа територија. Со овој договор, посочи Николовски, Димитров им дава право на грците да го имаат целото наследство од Антика до денес и да ги користат термините македонски и Македонија, не само во денешна Северна Грција, односно Егејска Македонија, туку каде што сакаат. Но според Димитров, договорот јасно го дефинира македонскиот јазик и македонската националност. Тој додаде дека е лага дека македонската верзија на договорот не одговара на англиската верзија. Тоа е лажна вест според министерот за надворешни.
Членот 7, по мене, е исклучително проблематичен, иако владата се обидува да го прикаже како победа, затоа што, на еден крајно недемократски начин, во договор со друга држава, ние дефинираме дека македонци и македонски јазик може да има само на територијата на оваа држава и веројатно ќе бидеме единствена држава која што нема ни еден свој човек надвор од границите, нити јазикот се зборува надвор од границите. Во членот 7, тие се врзуваат за територија што е вештачка работа. Се врзуваат за територија која што е след на историски околности.
Може ли да ве замолам?
Кога ќе го поврзите за територија, тоа значи дека вие признавате дека нема надвор таа територија што е дефиниција за вештачка држава.
Член 7. Страните прифаќаат дека нивното разбирање на термините Македонија и македонски се однесува на различен историски контекст и културно наследство. Кога ќе кажете Македонија и македонско, кај нас, овие термини означуваат нашата територија, нашиот јазик, македонски јазик, нашиот народ, македонски народ, македонскиот народ и неговите одлики со нашата собствена историја, култура и наследство. Барем на овие работи, бидејќи преголемо е прашањево, преважен е влогот, 27 години сме во ровот, прв пат имаме шанса да излеземе од него. Важно е граѓаните да слушнат од ваша уста. Може ли да ги прочитаме овие истини?
А во договорот стои, официјалниот јазик на другата страна ќе биде македонски јазик. Државјанството ќе биде македонско, граѓани на Република Северна Македонија. Самиот Мицотакис кажа дека ниједна грчка влада не прифатила досега македонски јазик и нација. Истакна Димитров. Референдумот ќе пропадне и доколку владата е малку одговорна, воопшто нема да го води процесот понатаму кон уставни измени. Доколку сепак дојде до таква работа, ставот на претеничката група на ВМРО-ДПМН е со одбеспуба на ставот на партијата, а ставот на партијата е многу јасен, дека ќе го почитува исходот од референдумот, додаде Николовски. ВМРО-ДПМН е на прес, на кој зборуваше портпаролот Димчо Арцовски, објави дека се сомнева на подготовка на масовен подкуп на гласачи на престојниот референдум.
Барањето на Заев да се сплаќаат пари за откажување од собствениот идентитет, освен во приватните компании, постојат сомнежи дека ќе се практикува и во државни институции. Кружат информации дека раководители ќе делат награди и бонуси само за граѓаните се откажат од името. Целата операција чини поприлично и затоа гледаме секој ден нови задолжувања. Денес Министерството за финансии ќе објави проспекти за ново задолжување од над 30 милиони евра.
Во обраќањето на годишниот самит Конкордија во Њујорк, грчкиот премиер Алексис Ципрас, меѓу другото, говореше за иницијативите на Балканот, поменувајќи го прашањето за името. Грчкиот премиер рече дека спорот порачеси три децении стигнува до крај, а неговата визија е Грција како водечка сила да го одбере целиот регион до стабилност, соработка и просперитет. Македонија ќе заспие како мала држава на Балканот, а ќе се разбуди како членка на НАТО. Доколку граѓаните на престојниот референдум го прифатат договорот со Грција, изјави Јоргос Комуцакос, задолжен за надворешна политика во грчката опозицијска партија Нова Демократија. Поред него, друга голема придобивка од успешниот референдум е што Македонија ќе го зачува својот идентитет. Македонија мора да има европска иднина и поради тоа сите македонци треба да го искористат идниот викенд да излезат и да гласаат на референдумот, велат од партијата на македонците во Србија. Нашата татковина мора да стане силен пријател со сите соседни земји и само таквата позитивна мисла треба да ги води граѓаните при нивната одлука, земјата да стане дел од евроатланското семејство.
Му даваме апсолутна поддршка, јер само така со пријателни из цел свет Македонија може да оди напред. Ако многу битни луѓе, државници од целиот свет, издвоиле своје време, дошле во Македонија, му дават поддршка на Македонија, зашто и ние македонци да не си даеме поддршка на својата Македонија.
Обидетата македонска дијаспора пак е со спротивен став. Поред нив не постои реално и практично сценарио за постигнување на цензусот и поради тоа мислат дека референдумот ќе пропадне по основ на недоволна излезеност.
Мислиме дека само изборен фалсификат од историски размери може да го доведе неуспехот во прашање. Неуспешниот референдум ќе докаже дека мнозинството македонци не го одобруваат преспанскиот договор и со самото тоа тој станува ништовен. Во случај на пропаднат референдум, сегашната власт ќе го изгуби политичкиот легитимитет, што може да биде предвесник за предвремени избори.
Лидерот на Единствена Македонија Јанко Бачев е под истрага на јавното обвинителство за организиран криминал. За негово учество во настаните од 27 април велат од партијата, откаде што тврда дека власта планира негово апсење по референдумот. Како што најави подпредседателот на партијата Драган Угриновски, Бачев се сомничи дека им помагал новинетите за упарот во собранието да избегаат во Јужна Србија и така да се спасат од прогонот на полицијата. Курсот на денарот е и ќе остане стабилен и после референдумот. Народна банка децидно одговори на вчера изнесеното предупредување од првиот човек на Советот за странски инвеститори Штефан Петер, дека ако референдумот пропадне, би можела да биде нарушена стабилноста на домашната валута на долг рок. Централната банка е надлежна за монетарната политика, пишуваат оттаму. Ова институција тврсто стои на ставот дека постојниот режим на девизниот курс е оптимален, а стабилноста на домашната валута е клучното сидро за одржување на ценовната и финансиската стабилност.
Нема причини, ниту пак каква било потреба да се отвараат дебати за евентуална девалвација на денарот. Во економијата не постојат нерамнотежи, кои би можеле да создаваат притисок врз домашната валута, ниту пак има индиции за отстапување на курсот од неговото оптимално ниво.
Вториот канал на албанската државна телевизија, РТШ, на денешен ден пред една година по прв пат почна со емитување емисии на јазиците на малцинствата, вклучувајќи ги емисиите на македонски јазик. ми престуваше голема чест стојатки презентира првите кратки вести на македонски јазик. Тоа чувство кога се обраќате на мајчин јазик е преубаво. Не може да се опише, изјави за Мија Нико Китани, кој се надева дека времетрањето на блокот на македонски јазик ќе се зголеми. Китани искажува голема благодарност и до македонците од Канада и Австралија, кои на почетокот им дале голема помош.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.